มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมปัญญาจารย์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเล่มหนึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมปัญญาจารย์ปัญญาจารย์หมายถึงผู้ประกาศหรือนักปรัชญาครับหนังสือเล่มนี้เป็นปรัชญาของมนุษย์เมื่อไม่มีพระเจ้าครับของมนุษย์เมื่อไม่มีพระเจ้าตอนที่แล้วนะครับเรามาถึงบทที่10ข้อ1ในบทที่10เราจะเห็นว่าความไม่ยุติธรรมของชีวิตเนี่ยสอนให้คนใช้ชีวิตแต่พอประมาณข้อ1บอกว่าแมลงวันตาย่อมทำให้น้ำมันที่มีกลิ่นหอมบูดเหม็นไปความคราวนิดหน่อยก็หนักกว่าสติปัญญาและเกียรติยศข้อ2ครับเราเริ่มในวันนี้จากข้อ2ข้อ2จิตใจของคนที่มีสติปัญญาย่อมอยู่ที่ข้างขวามือของตนแต่จิตใจของคนเขาย่อมอยู่ที่ข้างมือซ้ายของตัวมือขวาคือมือแห่งกำลังจิตใจของคนที่มีสติปัญญาอยู่ที่ข้างขวามือของเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ทำสุดใจเขาทำโดยลังเลมีใจลังเลครับจิตใจของคนเขาย่อมอยู่ที่ข้างมือซ้ายคือมือที่ไม่ถนัดก็หมายถึงว่าสิ่งต่างๆทำอย่างไม่เต็มใจครับไม่ว่าเราจะทำอะไรจงทำอย่างสุดใจถ้าจะทำงานในคริสตจักรที่เราเรียกว่ารับใช้พระเจ้าหรือทำงานในองค์กรก็แล้วแต่ทำด้วยความชื่นชมยินดีและก็ทำอย่างสนุกตื่นเต้นครับอย่าใช้ชีวิตโดยเฉพาะพี่น้องคริสเตียนครับใช้ชีวิตคริสเตียนเป็นการใช้ชีวิตที่แบบน่าเบื่อหน่ายใช้ทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุ้มค่าไม่ว่าจะทำอะไรทำด้วยความตื่นเต้นชื่นชมยินดีข้อ3ในเมื่อคนเขากำลังเดินไปตามทางเขาก็ขาดสำนึกและตัวเขามักแสดงแก่ทุกคนว่าตนเป็นคนเขาคนเขาไม่ต้องติดป้ายบอกว่าผมเป็นคนเขาขอเพียงแต่เขาเปิดปากพูดเท่านั้นบางครั้งเขาไม่จำเป็นต้องอ้าปากพูดด้วยซ้ำก็รู้ข้อ4ถ้าใจของเจ้านายเกิดโมโหขึ้นต่อท่านอย่าออกเสียจากที่ของท่านเพราะว่าอารมณ์เย็นย่อมระงับความผิดใหญ่หลวงไว้ได้คนที่อยู่ใต้ดวงอาทิตย์จะยอมเพื่อรักษาความสงบหรือก็คือถ้าคุณไม่สามารถต่อสู้กับเขาที่เขามีอำนาจมากกว่าก็จมร่วมกับเขาซะเลยข้อ5ข้อ6มีสิ่งสามาที่ข้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ก็หนึ่งว่าเป็นความผิดซึ่งมาจากผู้มีอำนาจคือคนเขาถูกแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูงใหญ่และคนมั่งคั่งรับตำแหน่งต่ำต้อยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคของเรามีการให้เกียรติกับความบาปในอดีตกับความบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกและโสโครกมันเป็นสิ่งต่ำและเลวทรามแต่ทุกวันนี้ความบาปได้รับการยกย่องมีการทำบาปด้วยความสง่างามและได้รับการยกย่องมันได้รับการยกย่องนะครับในโทรทัศน์ที่เราดูกันทุกวันผมสังเกตนะครับว่ามีรายการสัมภาษณ์นักแสดงเปรย์นะครับสมัยก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สกปรกและโสโครกแต่เดี๋ยวนี้ครับเขาเรียกว่าศิลปะวันนี้ถือว่าความบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งครับคนเขาถูกแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูงใหญ่เราเคยได้ยินการสัมภาษณ์ของคนธรรมดาหรือว่าคริสเตียนธรรมดาหรือไม่ครับพวกเขาเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจริงๆพวกเขาได้รับการสัมภาษณ์หรือไม่คำตอบคือไม่นะครับตรงข้ามคือว่าพวกเขาอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดูแล้วไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นักหลายคนก็ไม่ค่อยคิดถึงพวกเขาครับความสนใจอยู่ที่คนที่เป็นคนบาปหรือว่าคนที่แปลกๆสื่อมวลชนก็ชอบนะครับเอาข่าวแบบนี้มาขายได้ที่เขาเรียกกันข้อ7ข้าพเจ้าเห็นทาสขี่ม้าและเจ้านายเดินที่พื้นแผ่นดินอย่างทาสการทำงานหนักเก็บเงินและอ่านหนังสือจนดึกไม่ได้หมายความว่าท่านจะประสบความสำเร็จเสมอไปคนเขาข้างบ้านอาจจะได้รับมรดกเงินล้านบางครั้งเป็นคนเขาที่ขี่ม้าในขณะที่เจ้านายเดินที่พื้นแผ่นดินอย่างทาสอย่างที่ข้อ7บอกไว้ก็มีคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนที่ดีมากมายนะครับเป็นคนถ่อมมากหลายคนอยู่ในบ้านเล็กๆบ้านเล็กๆไม่ใช่บ้านใหญ่โตบางคนก็มีฐานะดีครับแต่ว่าไม่มีใครสนใจพวกเขาก็จะเปรียบนะครับในข้อนี้ก็ได้ว่าเจ้านายเดินที่พื้นดินอย่างทาสเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนข้อ8 ผู้ใดขุดบ่อไว้ผู้นั้นจะตกลงในบ่อนั้นผู้ใดพังกำแพงทะลุเข้าไปงูจะขบกัดผู้นั้นคนเขาก็คิดว่าจะหลุดพ้นจากบาปโดยเฉพาะถ้าเป็นคริสเตียนพระเจ้าอาจจะไม่ลงโทษทันทีทันใดนะครับแค่คอยสักหน่อยแต่สุดท้ายครับพระเจ้าก็จะพิพากษาในที่สุดชีวิตคริสเตียนเนี่ยถ้าได้อยู่ในวงการหรืออยู่ในสังคมคริสเตียนหรือได้ทำงานอาจจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เราเรียกกันตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ครับก็คงจะเห็นคนที่ทำสิ่งที่ผิดและดูเหมือนว่าหลุดรอดไปได้ครับแต่จะเห็นถ้ามีเวลาหรือเวลาผ่านไปว่าพระเจ้าก็มีวิธีการที่จะตีสอนพวกเขาข้อ9ผู้ใดสกัดหินผู้นั้นอาจเจ็บเพราะหินนั้นผู้ใดผ่าขอนไม้ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้นี่คือการบอกว่าท่านไม่สามารถหลุดรอดไปจากบาปได้หวานอะไรก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าพยายามโกงเขาพระเจ้าจะทำให้ท่านเจ็บนี่คือเหตุที่พระเจ้าบอกว่าไม่ให้รอแก้แค้นกับพระองค์บอกนะครับว่าการแก้แค้นเป็นของเราเองจะตอบสนองพระเจ้าจะเป็นผู้สะสางบัญชีด้วยพระองค์เองข้อ10ถ้าขวานทื่อแล้วเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากแต่สติปัญญาจะช่วยให้บรรลุความสำเร็จถ้าขวานทื่อก็ควรจะรับให้คมถ้าใช้ความคิดก็ต้องมีการรับความคิดโดยการศึกษาหาความรู้ครับน่าเสียดายครับมีคนที่ไม่เต็มใจที่จะรับความคิดของเขาถ้าเป็นนักเทศน์นะครับหรือใครที่รับผิดชอบในการสอนพระคัมภีร์ในกลุ่มในคริสตจักรนะครับก็มีหน้าที่เตรียมคนที่บอกว่าไม่มีเวลาครับก็อาจจะมีปัญหาในการสอนของเขาได้ข้อ11ถ้างูขบเสียก่อนที่ทำให้มันเชื่องหมองูก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วเราต้องเข้าใจเบื้องหลังของเรื่องทำนองนี้ครับคล้ายกับพระธรรมสดุดีบทที่58ข้อ4ข้อ5เขามีพิษเหมือนงูพิษงูเหมือนงูเห่าหูหนวกที่อุดหูของมันมันจึงไม่ได้ยินเสียงของหมองูหรือเชื่อฟังผู้มีมนต์ขลังเช่นเดียวกันนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่8ข้อ17บอกว่าเพราะดูเถิดเรากำลังส่งงูเข้ามาท่ามกลางเจ้าคืองูทับทางซึ่งจะผูกด้วยมนต์ไม่ได้และมันจะกัดเจ้าทั้งหลายนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่บอกเอาไว้ครับงูในตอนนี้ครับคงไม่ได้หมายถึงงูจริงๆนะครับผมคิดว่าหมายถึงคนเหล่านั้นที่หมองูนะครับจะหลอกลวงผู้ที่หันหลังให้นะครับหรือว่าทรยศในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ก็ปรากฏนะครับในหมู่สาวกของพระคริสต์นั้นก็มีคนหนึ่งที่เขาใช้คำว่าทรยศนะครับขายพระคริสต์คนนั้นคือยูดาสอิสคาริโอตนี่คือสิ่งที่ปฏิปักษ์จะทำนะครับในช่วงการทนทุกข์ครั้งใหญ่เนี่ยก็จะมีปฏิปักษ์ของพระเจ้าจะทำต่อไปที่อิสราเอลเหมือนกันแม้แต่ในจิตจักนะครับเราก็จะพบคนที่พูดไม่จริงจริงไม่พูดถ้างูขบเสียก่อนที่ทำให้มันเชื่องหมองูก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วเขาอาจจะทำตัวเป็นเหมือนเพื่อนครับแต่อย่าเผลอนะครับเขาจะกัดท่านเหมือนกับงูไม่ว่าจะทำดีอย่างไรครับสุดท้ายก็คืองูพิษเผลอไม่ระวังก็ถูกกัดนี่ก็เป็นความเศร้าที่กษัตริย์ดาวิดได้รับกับสหายของพระองค์นะครับมีท่านหนึ่งครับคืออาฮิโทเฟลได้ต่อต้านดาวิดอาฮิโทเฟลนี่เป็นที่ปรึกษาและก็เป็นสหายของกษัตริย์ดาวิดแต่ว่าอาฮิโทเฟลได้ทรยศและทิ้งดาวิดและเข้าไปฝ่ายไปเข้าพวกกับศัตรูนะครับคืออับสารุมเมื่อครั้งที่อับสารุมกบฏตรงนี้ครับทำให้ดาวิดช็อกช้ำใจผมคิดว่าดาวิดเป็นคนที่เศร้าหลังจากการกบฏของอับสารมก่อนหน้านี้ครับผมไม่คิดว่ามีกษัตริย์องค์ใดเหมือนดาวิดในช่วงที่พระองค์ขึ้นสูงสุดแต่หลังจากการกบฏครั้งนั้นนะครับพระองค์กลายเป็นคนที่เศร้าตรอมนะครับคนที่ทุกข์โศกเสียใจนี่เขาบอกว่าแก่เร็วนะครับคงจะอย่างนั้นแก่เร็วในพระธรรมสดุดีที่เขียนโดยกษัตริย์ดาวิดนะครับสดุดีบทที่55เป็นภาพที่เราได้รับถ้าไปอ่านดูกลับไปอ่านดูครับผู้เขียนคือโซโลมอนกำลังบอกว่าเนื่องจากสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เราจึงควรจะระวังมากก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นปรัชญาของคนทั่วไปในทุกวันนี้เขาเป็นคนที่ทำดีที่เดินสายกลางนะครับมีคนบอกว่าให้ระวังคนนั้นคนนี้ซึ่งจะพูดบิดเบือน ดังนั้นเมื่อคนนี้ทำดีครับก็พยายามแบบสุภาพนะครับก็ต้องให้เราระวังนะครับเรื่องของคำพูดของคนอื่นบางครั้งเป็นการดีที่จะต่อว่าคนที่ปากอย่างจะอย่างก็ได้ครับแต่ชี้ให้เห็นว่าเขาได้ทำอะไรลงไปอย่างไรก็ตามครับจากประสบการณ์บอกว่าถ้าเจอคนแบบนี้และท่านต่อว่าเขาครับผลที่ได้รับกลับมาคือเขาจะโต้แย้งท่านอย่างรุนแรงนี่จากประสบการณ์ครับข้อ12ถ้อยคำจากปากของผู้มีสติปัญญาก็มีคุณแต่ริมฝีปากของคนเขาจะเผาผลาญตัวเองเสียริมฝีปากของคนเขาจะเผาผลาญตัวเองเสียและคนรอบข้างด้วยนี่เป็นเหตุที่เราต้องเลือกเพื่อนที่ถูกต้องครับเลือกเพื่อนที่ถูกต้องมีคนที่เหมือนหมองูหรือว่างูนะครับถ้าท่านดีต่อเขาสามารถให้พวกเขาต้องมนได้ครับทุกอย่างก็ไปด้วยดีแต่ต้องระวังทำตัวอย่างไรต่อหน้าพวกเขานี่เป็นคำแนะนำที่ดีครับข้อนี้ครับข้อ13 14ถ้อยคำจากปากของเขาเป็นความขาวตั้งแต่เริ่มปิดปากตอนจบก็เป็นความบ้าบออย่างร้ายคนขาวพูดมากซ้ำซากมนุษย์หารู้ไม่ว่าเหตุอันใดจะบังเกิดขึ้นใครเล่าจะบอกเขาได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาล่วงไปเป็นความจริงครับเคยสังเกตถ้าเราเข้ากลุ่มในกลุ่มนั้นก็มีการสนทนามีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นนะครับก็จะมีคนที่ชอบพูดโดยทั่วไปก็จะมีอยู่เสมอครับแล้วก็เขาเรียกว่าผูกขาดการพูดเอาไว้แล้วฟังดูสิ่งที่เขาพูดนะครับคนในกลุ่มหรือแม้แต่ตัวเราเองรู้สึกว่าเอ๊ะเขาพูดเรื่องอะไรบางคนก็ทนไม่ไหวก็ทะเลาะหรือไม่ยอมรับกันนะครับกลุ่มก็มีปัญหาหรือถ้าคนนั้นมีอำนาจที่ชอบพูดนะครับคนในกลุ่มก็เงียบนะปิดปากไม่ยอมพูดข้อ15การงานของคนขาวก็ทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยด้วยว่าเขาไม่รู้จักทางที่จะเข้าไปในกรุงเดี๋ยวนี้ก็มีคำพูดนะครับว่าคนขาวไม่รู้จักเดินไปหลบฝนในที่ร่มข้อ16โอ้บ้านเมืองเอ๋ยวิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเด็กและเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้าพวกเขาใช้ชีวิตแบบสนุกสนานแทนที่จะปกครองประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นพรแก่แผ่นดินข้อ17โอ้บ้านเมืองเอ๋ยความสำราญจะมีแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเชื้อขุนนางและเจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาลเทศะเพื่อจะมีกำลังวังชาไม่ใช่จะดื่มให้มึนเมาปัญหาทุกวันนี้ครับในบ้านเมืองของเราคิดว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องยาบ้านี้กำลังเป็นปัญหาหนักก็ถูกนะครับแต่เรื่องการดื่มเหล้านี่ก็อาจจะหนักกว่าก็ได้เพราะว่าเหล้านี่ถูกกฎหมายเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปครับก็ทำให้คนนี้เสื่อมลงหรือเกิดอุบัติเหตุก็เพราะการดื่มเหล้าถ้าผู้นำจะเป็นวงการไหนก็แล้วแต่ครับเป็นคนที่ติดสุราแล้วก็จะมีผลกับสุขภาพของเขาและการทำงานของเขาได้ข้อ18เพราะความขี้เกียจหลังคาจึงหักพังลงและเพราะความเกียจคร้านเปลือนจึงรั่วเฉอะแฉะนี่เป็นข้อต่อว่าต่อหาต่อความขี้เกียจครับไม่ยอมทำงานกับอาจจะเป็นวิถีชีวิตของคนหลายคนในทุกวันนี้ครับดูอย่างคำทักกันว่าอย่าทำงานหนักเกินไปทำแล้วได้อะไรนะทำไปทำไมนะครับพูดง่ายๆคือทำให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้สบายที่สุดนะสนุกที่สุดมากเท่าที่สามารถทำได้ในข้อ19ครับเขาทำอาหารไว้เพื่อให้คนหัวเราะและเล่าองุ่นทำให้ชีวิตชื่นบานและเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่างคนมั่งคั่งจำนวนมากมายที่คิดว่าปณีประนอมพวกเขาต้องการเปิดกว้างแต่ก็ต้องการอนุรักษ์สิ่งเก่าๆข้อ20อย่าแช่งไม่ใช่อย่าแช่งอย่าแช่งด่าพระราชาแม้แต่คิดแช่งด่าในใจก็อย่าเลยและอย่าแช่งคนมั่งมีในที่นอนของเจ้าเพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไปหรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้นอย่าแช่งด่าพระราชานี่ก็เป็นประเด็นนะครับไม่ว่าผู้นำของเราจะอยู่ในพรรคการเมืองใดหรือมีความคิดเห็นอย่างไรผมคิดว่าเราไม่ควรจะเยาะเย้ยเขานะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่อาจารย์เปโตรนะครับได้บอกว่าจงถวายเกียรติแด่มหาจักรพรรดิ จบบทที่10ต่อไปก็เป็นบทที่11ครับบทที่11นี้ให้คำแนะนำที่ดีสำหรับคนที่ทำดีสำหรับคนที่รักษาศีลธรรมคนที่ต้องการใช้ชีวิตให้มีคุณธรรมและต้องการเดินสายกลางไม่ร้อนไม่เย็นไม่ขวาไม่ซ้ายบทที่11ข้อ1บอกว่าจงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้ข้อนี้บอกนะครับอย่ากลัวที่จะทำดีแม้ว่าอาจจะได้รางวัลช้าหรือว่าผลตอบแทนช้าสักหน่อยแต่ก็จะได้รับอย่างแน่นอนข้อ2จงปันส่วนหนึ่งให้แก่คน7คนถึง8คนก็ให้เถอะเพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งสามัญอย่างใดจะบังเกิดขึ้นบนแผ่นดินเมื่อท่านทำดีให้ทำกับหลายๆคนเพราะว่าท่านอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตและก็มีคนมากมายที่เต็มใจจะช่วยท่านเมื่อถึงวันนั้นครับองค์พระเยซูคริสต์ได้เล่าคำอุปมาในเรื่องทำนองนี้บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่16เรื่องของคนต้นเรือนอาธรรมซึ่งเป็นคนโกงเขาได้เพื่อนด้วยการลดหนี้ของเขาที่มีต่อเจ้านายของเขาดังนั้นเมื่อเขาตกงานเขาก็สามารถไปหาคนที่เขาเคยช่วยนะครับเพื่อช่วยเขาบ้างครับข้อ3ถ้าบรรดาเมฆมีฝนอยู่เต็มมันก็จะเทหมดลงมาบนแผ่นดินโลกและถ้าต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือมันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้นถ้ามีการพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกเราก็ควรจะเตรียมร่มเมื่อต้นไม้ใหญ่ล้มลงมันขนย้ายลำบากครับผู้เขียนกำลังพูดอะไรที่ตรงนี้ครับเป็นการดีที่จะเข้าใจสถานการณ์ตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใดเพราะว่าหลังจากเริ่มแล้วครับมันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจหรือว่าศึกษาสถานการณ์ด้วยข้อ4ผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืชและผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวนี่คือการทำอย่างฉลาดถ้าต้องการหว่านพืชเขาควรจะคอจนกว่าไม่มีลมพัดนะครับพืชที่หว่านไว้มันก็ปลิวไปถ้าคนหนึ่งต้องการเกี่ยวข้าวนะครับเขาก็ไม่ทำเมื่อฝนตกดูกาละและเทศะข้อ5เจ้าไม่ทราบทางลมว่าไปไหนและกระดูกมีขึ้นในมดลูกของหญิงที่มีครรภ์อย่างไรฉันใดเจ้าก็ไม่ทราบถึงกิจการของพระเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งสารพัดฉันนั้นการก่อร่างของตัวอ่อนและการกำเนิดฝ่ายร่างกายนั้นเป็นเรื่องล้ำลึกที่สุดการเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณก็ล้ำลึกเราไม่รู้นะครับว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไปทางไหนองค์พระคิดได้ตรัสว่าลมค่ายจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ8มีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ครับด้วยเหตุนี้อย่าให้สิ่งที่เราไม่รู้กวนรบกวนสิ่งที่เรารู้ยกตัวอย่างครับใครๆก็รู้พอที่จะนั่งบนเก้าอี้ครับมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ว่างแล้วก็มักจะขึ้นหรือว่าไม่ใช่ขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้นั้นครับมีหลายสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเก้าอี้ตัวที่เรานั่งอยู่ครับไม่รู้เกี่ยวกับว่าเก้าอี้นี้ทำจากไม้อะไรดูไม่เป็นทำจากโรงงานไหนใครเป็นคนทำนะครับแต่รู้ว่าเก้าอี้เนี้ยไว้นั่งกับรับน้ำหนักตัวเราได้เราต้องการรู้เท่านี้กับเกี่ยวกับเก้าอี้ตัวนี้ดังนั้นอย่าให้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยกวนรบกวนในสิ่งที่เรารู้มันจะมีผลข้อ7ข้อ8แสงสว่างเป็นที่ชื่นใจและการที่ในตาเห็นดวงตะวันก็เป็นที่ชื่นบานถ้าคนใดมีชีวิตอยู่ได้ตั้งหลายปีจงให้เขาเปรมปรีในปีเดียวเหล่านั้นแต่ให้เขาระลึกถึงว่าวันมืดก็มีมากบรรดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นก็อนิจจังวันหนึ่งข้างหน้าครับเราจะแก่ชีวิตของคนแก่ไม่ได้มีความสุขเหมือนกับที่เราเห็นในโฆษณารายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอเป็นประจำครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
มาได้ สั่งสอน